Oikein hyvää päivää ihmiset ja tervetuloa kuuntelemaan Musicastin toista jaksoa. Aloitetaan jakso vähän tämmöisellä vaikeammalla asialla. Niin kuin varmaan moni kuuntelija tietääkin jo, niin maanantaina 4. tammikuuta saatiin aika kova suru-uutinen musiikkimaailmasta, kun tietoomme kantautui Aleksi Laihon, entisen Children of Bodomin nokkamiehen kuolema vain 41-vuotiaana. Aivan valtava menetys musiikkiskenelle, metalliskenelle Suomessa ja maailmalla. Ihan valtava menetys. Aleksi Laiho oli yksi kaikkien aikojen parhaista metallikitaristeista. Ja se todella, se menetys huomioitiin maailmalla ihan valtamedioissa ja kaikki suurimmat kitara- ja metallitähdet kunnioittivat hänen muistoaan tänä päivänä, kun saivat kuulla tästä. Esimerkiksi Dave Mustaine ja Marty Friedman niin julkaisivat postauksen tästä suru-uutisesta. Aleksi Laiho oli ihan pioneeriluokan tekijä death metal -skenessä. Ja vaikka mä en oo death metal -fani, mä en tiedä, onks mä oikein metalhead, mutta Children of Bodom oli semmonen bändi, mistä mä niinku ekasta kerrasta lähtien, kun mä siitä kuulin, niin mä tykkäsin siitä. Siis en mä väitä, että mä tietäisin kaiken Children of Bodomista tai tietäisin edes kovin paljon siitä sen tuotannosta tai siitä bändistä ja sen historiasta. Mutta aina, kun mä kuulin Children of Bodomia, niin mä tykkäsin siitä. Ja Aleksi Laiho oli ihan käsittämätön kitaristi. Se soitti ihan uskomattomia liidejä samaan aikaan, kun se lauloi. Ja kaikki, jotka on soittanut kitaraa tai soittaa kitaraa, niin tietää hyvin, että kitaran soittaminen samaan aikaan, kun laulaa, ei ole kovin helppoa. Sitä pitää aika paljon harjoitella. Mä pystyn just soittaa jotain sointuja, mut heti jos pitäisi jotain niinku riffejä soittaa samaan aikaan, niin siitä ei meinaa tulla mitään. Eli ei ihan syyttä Aleksi Laihoa pidetä yhtenä merkittävimmistä ja parhaista kitaristeista. Muun muassa Total Guitar ja Guitar World-lehtien lukija-äänestyksessä se palkittiin tuossa 2010-luvun alkupuoliskolla maailman parhaaksi kitaristiksi ohittain kaikki John Petrucciit ja Steve Vait ja Kirk Hammettit. Ohittain kaikki. Häntä pidetään yhtenä maailman parhaista kitaristeista, eikä syyttä. Lepää rauhassa, Aleksi Laiho. Ja nyt, ennen kuin mennään tuohon päivän aiheeseen, joka on tosiaan 2020 parhaat levyt, eli siis mun lempilevyt, ei ne ole mitenkään objektiivisesti parhaat. Ennen kuin mennään siihen aiheeseen, niin mä haluaisin vaan kiittää. Tätä on oikeasti joku kuunnellutkin. Meillä on yli 100 kuuntelua niissä kahdessa julkaistussa jaksossa. Ja kiitos siitä, että olette kuunnelleet, ja edelleen mielelläni otan parannusehdotuksia vastaan, koska tässä on aika paljon parannettavaa varmasti. Mutta mä oon myös saanut jo parannusehdotuksia, ja mä yritän nyt vähän parantaa jotain asioita mun tavassani puhua ja kaikessa semmosessa. Joka tapauksessa, ennen kuin mennään niihin top 10 levyyn, niin mä voisin kertoa muutamasta jotka ei mahtunut sille levylle. Ja sit aloitetaan nyt siitä, joka ei todellakaan mahtunut sille, ei levylle, kun siis sille listalle. Eli aloitetaan Green Dayn viime vuoden levystä. Eli Father of All, .. No, tää levyhän nyt ei ollut mikään kovin hyvä ja ihan koko viime vuoden surkeimpia levyjä. Että ihan mielelläni jätän sen ulos tästä. Ja sitä levyhän mainostettiin tämmöisellä kylteellä, missä luki no features, no Swedish songwriters, no trap beats, 100% pure uncut rock. Ja se kyllä kuuluu. Ei fiittejä, joo, olisi voinut muutama olla. Ei ruotsalaisia laulunkirjoittajia, niitäkin olisi saattanut tarvita. Ei trap beattejä, no ehkä ihan hyvä, ettei sentään niin pitkälle menty. 100% raakaa, leikkaamatonta rockia. Ja se kyllä kuului. Se oli niin hirveetä roskaa, että huhhuh. Mut niin kuin mä sanoin silloin ekas jaksossa, ei ollut eka jakso, vaan se oli se nollas jakso, eli pilottijakso, niin ei nyt keskitytä näihin huonoihin levyihin. Mä sanon nyt muutaman levyn, mikä ei mahtunut listalle syystä toisesta. Joo, ihan sama. Eminemin Music to be Murdered by, hyvä rap-levy. Mun mielestä yksi Eminemin viime aikojen parhaista levyistä, ihan ei mahtunut. Oli ihan viimeisellä paikalla, kunnes mä kuulin yhdestä levystä ja sit meni koko lista taas uusiksi. John Petrucin Terminal Velocity, hyvä kitaralevy, mutta jotain siitä sit jäi puuttumaan, että se ei vaan mahtunut tähän. Sitten pari live-levyä, mitkä ei sen takia mahtunut, että ne on live-levyjä, ja mä en halunnut ottaa live-levyä tähän mukaan. Eli Dream Theaterin Distant Memories Live, todella hyvä live-levy, olisi todennäköisesti mahtunut, tai niin, olisi top vitosessa varmaan, jos mä ottaisin live-levyt mukaan. Ja Metallican ja San Franciscon Sinfonian SSM2. Ei varmaan olisi muutenkaan mahtunut, vaikka Metallica on mun lempibändi, niin ei se nyt ollut läheskään niin hyvä, mitä se eka oli. Ehkä semmoista on turha odottaakaan, että tulisi niin hyvää levyä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, oli myös pitkään listalla, mutta sit ei vaan mahtunut top 10. Uuden tulokasartisti Behmin Draaman kaari viehättää -levy. Ihan huippu hyvä levy. Mä uskallan odottaa paljon tältä nuorehkolta artistin alulta. Sieltä on tulossa vielä jotain hyvää, koska se oli täynnä hyviä biisejä se levy. Mut nyt mennään siihen listaan vihdoin ja viimein. Sieltä 10 löytyy Halsey-nimisen amerikkalaisartistin, tietysti vuoden 2020 levy, Manic. Halsey teki debyyttinsä 2014, ja mikään sen tekemä ei ole oikeastaan tähän mennessä vielä vakuuttanut mua oikeastaan millään tavalla. Mutta, no, päätin antaa mahdollisuuden tälle levylle, ja kannatti antaa, nimittäin tää on ihan loistava pop-levy. Tästä tulee hyvä mieli, kun tätä kuuntelee. Yleensä mä en tykkää kuunnella musiikkia, mistä tulee hyvä mieli, mutta tästä tulee. Tää Halseyn laulutyyli muistuttaa mua jotenkin tosta Avril Lavigne, mitenkään se lausutaan, Avril Lavigne, näin suomalaisittain sanottuna. Avrilin laulutavasta, ja varsinkin tämän Manic-albumin 3AM-niminen kappale on tosi semmoinen 2000-luvun alun pop-rock-kappaleen kuuloinen. Tulee ihan 2000-luvun alun viboja. Eli odotan kyllä lisää tältäkin artistilta. Muita hyviä biisejä tältä levyltä on muun muassa Finally Beautiful Stranger, joka on semmonen perinteinen singer-songwriter-tyyppinen kappale. Ja levyn aloitusraita Ashley. Listan sieltä 9 löytyy After Hours-niminen nykypäivän Michael Jacksonin eli Weekendin 4. studioalbumi. En mä tiedä, onko tässä mitään muuta viittausta Michael Jacksoniin kuin se, että levyhän on tosi 80-luku vivahteinen, joka johtuu lähinnä niistä syntikoista, mitä siinä käytetään. Ja toisaalta levyn kansi muistuttaa Thrillerin musiikkivideota vähän. Tältä levyltä löytyy valtavia hittejä, kuten Blinding Lights, joka on oikeasti ihan yksi viime vuoden kovimmista hiteistä. Ja sen lisäksi löytyy itse asiassa Heartless-niminen tämmönen vähemmän 80-luku vivahteinen, enemmän modernimpi trap beat kappale, jonka musiikkivideon on ohjannut suomalainen Anton Tammi. Ja tää musiikkivideo palkittiin MTV Video Music Awards -gaalassa vuoden videoksi. Eli suomalaisväriä löytyy tämän albumin taustalta, ainakin yhden musiikkivideon verran. Muita hyviä biisejä tässä on esimerkiksi After Hours, Too Late ja Hardest to Love. Mainittakoon vielä, että Abel Makkonen Tesfaye on Weekendin nimi, ja vaikka sieltä löytyy Makkonen, joka kuulostaa hyvin tutulta suomalaisille, niin nimi ei kuitenkaan viittaa suomalaisuuteen, vaan Makkonen on hänen etiopialaisjuurilta periytynyt osa hänen nimeään. Mutta oli kuitenkin sitä suomalaisväriä. Aina pitää vähän meidän suomalaisten omia. Sieltä 8 löytyy brasilialaiskitaristi Kiko Loureiron Open Source-niminen levy. Jotta saadaan nyt heti vähän taas lisää suomalaisuutta mukaan, niin Kiko Loureirohan asuu nykyään Helsingissä. Eli tällaiseenkin huippukitaristiin voi Helsingissä törmätä. Toki aika moneen muuhunkin huippukitaristiin siellä voi törmätä. Kiko Loureiro on entinen Angra, entinen brasilialaismetalliyhtye Angran kitaristi, ja nykyään soittelee Megadethissa, eli ihan hyvä ura hänelläkin on, ja nyt pisti sitten aika kovan soololevyn. Tää vähän sekoitti mun pakkaa tää soololevy, koska mä löysin tän vasta ihan niinku hetki sitten. Mä en tiedä, miten mä olin voinut missata sen, että tää on tullut jo heinäkuussa ulos. Jotenkin mulla oli vaan mennyt täysin ohi, että tämmönen huippulevy on tullut. Ja tää on nyt vähän niinku se, mitä se John Petrucin levy olisi voinut olla. Se ei ollut niin hyvä kuin tämä. Ei läheskään niin hyvä kuin tämä. Tästä löytyy muun muassa Imminent Threat-niminen biisi, joka on siitä hauska, että Marty Friedman, eli entinen Megadethin kitaristi, soittaa siinä myös. Eli hyvin tulevat toimeen nykyiset ja entiset Megadethin kitaristit. Mut tästä on sinänsä vaikeampi nostella mitään tota yksittäisiä biisejä. Overflow, E-Dependent Mind, Imminent Threat, kolme ekaa biisiä. Ne on hyviä kaikki. Oikeastaan tämän levyn kaikki biisit on hyviä, että ihan kannattaa kuunnella koko levy, jos kiinnostelee. Tässä on nyt aika paljon tullut puhuttua suomalaisväristä, mutta nyt päästään vihdoin ensimmäiseen suomalaiseen levyyn tällä listalla. Eli sieltä 7 löytyy Ruusut-nimisen elektronisen vaihtoehtomusiikkia tekevän yhtyeen. En mä tiedä, onko se elektronista vaihtoehtomusiikkia vai elektronista indie-musiikkia vai indie-rock-pop. Ihan sama. Elektronista musiikkia tekevän Ruusut-yhtyeen toinen studioalbumi. Ruusut on yhtye, joka valittiin vuonna 2019 Emma Gaalassa kriitikoiden valinnaksi. Ja en yhtään ihmettele. Tässä on tosi lahjakkaita ihmisiä tämän bändin taustalla. Ringa Manner on loistava laulaja ja nämä bändin instrumentalistit ja konetta soittavat, mitä nyt ikinä soittavatkaan, soittavat aika hyvin. Eli mä luulen, että tässä voi niinku odottaa, tai siis mä uskallan tältäkin bändiltä odottaa myös aika paljon lisää. Mun ehkä lempibiisejä tältä levyltä on se avausbiisi, jossa on mukana DJ Gridlock, eli sen biisin nimi on siis Pyhä kevät. Ja muita hyviä biisejä tässä on esimerkiksi Tuuli puhaltaa ja Crush. Ennen kuin aletaan ihmettelemään, että eikö tältä listalta löydy yhtään metallia, niin kyllähän täältä löytyy, nimittäin sieltä 6 löytyy Lappeenrantalaisyhtyeen Mokoman Ihmissokkelo-niminen levy. Ja tässä jos jossain on nyt sitten sitä metallia. Mokomahan on tämmönen niinku thrash-metallia ja ehkä vähän death-metalliakin yhdistävä bändi. Ja tää on nyt sitten jo 13 studioalbumi Mokomalta. Jos haluaa nyt semmoista oikein kunnon bängeriä, niin tästä sitä löytyy. Loistavia biisejä tällä levyllä on muun muassa Ilmoitusluontoista asiaa, joka on tavallaan tämän levyn aloitusbiisi. Sitä ennen on Alkupiste-niminen biisi, mutta se on vähän niinku semmonen interlude tai semmoinen, että se ei ole niinku oikea biisi. Ja Ihmissokkelo, toinen ihminen, syyttävä sormi. Tää on täynnä tosi hyviä biisejä. Että jos haluaa niinku, jos haluaa vaikka mennä lenkille tai muuten urheilemaan, niin tää on aika hyvä levy siihen, koska tässä niinku kyllä pysyy tempo aika korkeana koko ajan. Jaksaa urheilla varmasti tämän tahdissa. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore. So who am I offending now? Sieltä 5 löytyy ehkä mulle semmonen niinku vuoden suurin yllättäjä. Taylor Swiftin Folklore niminen Swiftin 8. studioalbumi. Ja tää poikkeaa nyt todella paljon Taylor Swiftin aiemmasta tuotannosta. Tää on tämmöstä niinku enemmän indie tai jopa folk-musiikkia, johon se Folklore-nimikin viittaa. Ja tää on niinku todellinen yllättäjä mulle, koska mä en oo ikinä sinänsä pitänyt minään Taylor Swiftia. Mä oon ehkä ymmärtänyt, että se on niinku, se on hyvä laulu, ei hyvä laulaja, vaan hyvä laulun tekijä. Ihan hyvä laulajakin tietty. Hyvä laulun tekijä, mutta ne ei ole ollut vaan mulle ne biisit. Mutta nämä biisit, nämä on jopa mulle. Eli kannatti jälleen kerran antaa mahdollisuus jollekin uudelle. Tämä vuosi on ollut muutenkin, tai viime vuosi on ollut muutenkin vähän semmoinen, että mä halusin kuunnella mahdollisimman paljon uutta musiikkia ja antaa erilaisille artisteille mahdollisuuksia, joille mä en ole ennen edes antanut mahdollisuutta. Ja kyllä se kannatti, nimittäin on aika paljon hyvää settiä löytynyt. Hyviä biisejä on muun muassa Betty ja Exile, jossa fiittaa Bon Iver. Ja sieltä neljähän me löydetäänkin sitten vuoden paras proge-albumi. Tätä on odotettu. Vuoden paras proge-albumi. Ja kenenkäs albumi se onkaan? Se on Proge Supergroup, eli progen super progressiivisen metallin superyhtye Sons of Apollon levy MMXX, eli 2020. Ja pelkästään kun katsoo näitä nimiä, mitä tässä yhtyeessä on, niin uskaltaa odottaa aika paljon. Rumpalina entinen Dream Theaterin rumpali, Dream Theaterin perustajajäsen Mike Portnoy, basistina Billy Sheehan, koskettimista löytyy myös entinen Dream Theaterin kosketinsoittaja Derek Sherinian. En ole ihan varma, miten tuokaan lausutaan, mutta tämä ei olekaan lausumispodcasti, vaan tämä on musikästi. Tämä on ihan huippuhyvä levy. Ei välttämättä tullut niin paljon ainakaan mulle semmosia mieluisia proge-levyjä. Tuli ihan Haakkenilta esimerkiksi levy, mutta ei se välttämättä silleen oikein napannu, mutta tää jos joku nappas. Ja tän levyn mun lempibiisejä tältä levyltä on oikeastaan, no nää kaikki biisit on taas todella hyviä, mutta ehkä lempparit on kuitenkin levyn kaksi viimeistä biisiä, eli Resurrection Day ja New World Today. Ne on varmaan mun lempibiisit tältä huippuhyvältä proge-levyltä.
Olla tässä, palalankaa, umpisolmu, polkuja alkaa.
Sieltä kolme löytyy tuon oi niin rakastamani suomalaisräppärin, josta viime jaksossakin puhuttiin, eli Pyhimyksen levy Mikko. Mikko on Pyhimyksen 10. studioalbumi, ja se on kyllä taas sellaista taattua Pyhimystä. Kaikki biisit on aika tasavahvoja, eli todella hyviä, ja tää Pyhimyksen sanotus on taas tämmöstä ihanaa sanaleikittelyä, mistä puhuin tosiaan siinä viime jaksossakin aika paljon. Ja mä tykkään vaan sellaisesta tyylistä todella paljon. Fuck the World -kappaleessa on kitarasoolo, jonka soittaa Aleksi Laiho. Ja tää taisi jäädä Aleksi Laihon viimeiseksi julkaistuksi äänitykseksi. Mut mun on jotenkin tosi vaikea heittää täältä mitään niinku lempibiisejä, koska jos mä rupean luettelemaan, niin mä oon yhtäkkiä luetellut nää kaikki, koska nää on kaikki ihan loistavia biisejä. Sijalta 2 löytyy listan viimeinen suomalaisedustaja. Arvaatteko jo? No minäpä kerron. Sieltä löytyy nimittäin Human Nature-niminen Nightwishin levy. Ja tää on aivan huippulevy ja oikeastaan, no siihen saattaa myös vaikuttaa se, että mä tykkään ihan mistä vaan melkein, mihin on lisätty sinfonia. Ei tarvitse oikeastaan kuin lisätä metalliin vähän sinfoniaa, vähän sinfoniaorkesteria, vähän kuoroa, niin mä rakastan sitä automaattisesti. Ja tää Human Nature on tupla albumi, jossa on ensimmäinen puoli on vähän niinku human ja toinen puoli nature. Human puolella on 9 ihan tämmöstä tavallista Nightwishin loistavaa biisiä. Ja sit taas sillä nature puolella on Tuomas Holopaisen instrumentaalinen tämmönen yksi kokonaisuus. Ja musta vähän tuntuu, että ihan sama mitä Tuomas Holopainen tekee, niin mä tykkään joka kerta ihan älyttömästi siitä. Mä pidän Tuomas Holopaista yhtenä parhaista, ellen jopa Suomen parhaana säveltäjänä. Ja siihen yhdistettynä se, että Floor Jansen on mun mielestä, no en mä tiedä paras, mut mun suosikki Nightwishin laulaja, niin en mä voi muuta sanoa kuin, että tää on ihan täydellinen kokonaisuus. Joten siellä 2, Nightwish ja Human Nature. Sijalla 1. Ja nyt kuuluu rummun pärinää teidän aivoissanne, mutta minä en tähän mitään sellaista lisää. Sijalla 1 on What the Dead Men Say -niminen Triviumin albumi. Eli mitä kuolleet kertovat? No kuolleet kertovat ainakin sen, että tässä on vuoden paras levy. Tää on aivan uskomaton. Jos se Mokoman levy oli niinku mun mielestä semmoista kunnon bängäri, niin tää sitä vasta onkin. Eli Trivium Metalcore -yhtyeen 9. studioalbumi. Ja en mä tiedä mitä mä voin sanoa. Tässä on kaikki niin onnistunutta, että vuoden paras metallialbumi ja vuoden paras albumi myös. Että jos nyt noitten ekojen levyjen, mitä mä kerroin perusteella, tuli vähän semmoinen olo, että eikö tää jätkä kuuntele enää yhtään metallia? Onko tää niinku ihan sekaisin? Niin kyllä, olen sekaisin, mutta kuuntelen metallia. Tää on täynnä ihan häikäisevän kovia kappaleita. Amongst the Shadows and the Stones, Catastrophist, nimikkobiisi What the Dead Men Say, Sickness Unto You, kaikki. Kaikki on ihan... Mä en tiedä mitä sanoa. Tää on toinen niistä tän top 10 listan levyistä, mitä kannattaa kuunnella, jos menee lenkille tai salille tai jonnekin, niin kannattaa todella kuunnella. Tää pitää liikkeessä. Se, mikä pitää ehkä vielä mainita, niin tässähän taitaa tietääkseni olla ensimmäinen levy, missä soittaa Triviumin uusi rumpali. Ja pistää muuten sit aika kovaa settiä tulille, eli Alex Bent on siis rumpalin nimi. En mä tiedä, mitä mä voin sanoa. Tää on ihan loistava levy. Ja tähän loppuun heitetään vielä ne 3 biisisuositusta, jotka ovat tällä kertaa John Newman -nimisen artistin Love Me Again. Muistatteko ton kappaleen? Oli muuten ihan loistava biisi ja oli kova hitti vuosia sitten. No ei siitä nyt niin kauan ole, mutta on siitä nyt kauan siitä mahtaa olla 5-6 vuotta varmaan ainakin. Sen lisäksi vuonna 2010 julkaistun yhden Suomen historian parhaan rap-albumin Helsinki Shangri-Laa, eli Palefacen Helsinki Shangri-Laa-levyn kappaleen Riistoräppäjä. Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, Children of Bodomin Hate Crew Death Roll. Oli tähän nyt pakko heittää yksi Bodomin biisi, kun mä oon kuunnellut niin paljon Bodomia nyt tässä viimeisen viikon aikana. Eli Hate Crew Death Roll, jonka sooloa te itse asiassa kuulitte jo vähän siinä yhdessä siirtymässä tässä jaksossa. Mutta tää oli nyt toinen jakso ja en mä voi muuta sanoa kuin, että kiva kun kuuntelit. Jos tekee mieli jakaa, niin jaa, kerro kaverille, jos kaverisi pitää musiikista. Ei mitään, laita direct messagea Instagramissa musikasti, tai siis @musikasti, ja edelleenkin, jos olet old school ihminen, niin laitahan sähköposti laulamaan, ja musikasti@gmail.com on aina auki kaikille teille. Ei mitään. Nähdään seuraavassa jaksossa, jonka aihetta en todellakaan vielä tiedä. Kiitos ja kuulemiin.